Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Námestie svätého Petra dnes pri príležitosti jubilea dobrovoľníkov a pracovníkov diel milosrdenstva zaplnili tisícky ľudí.
Nechýbali medzi nimi ani sestry matky Terezy, ktoré sa pripravujú na zajtrajšiu kanonizáciu svojej zakladateľky. Príjemné počúvanie vám prajú
Eva Jánošiková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Námestie svätého Petra bolo dnes od rána dejiskom programu jubilea dobrovoľníkov a pracovníkov na dielach milosrdenstva, ktoré v Ríme prebieha už od piatka. Svätý otec František sa na prítomných obrátil týmito slovami.
Bratia a sestry, zastupujete tu veľký a pestrofarebný svet dobrovoľníctva. Medzi najvzácnejšími skutočnosťami cirkvi ste práve vy, ktorí každý deň, často v tichosti a v skrytosti, konkrétne zviditeľňujete milosrdenstvo. Vy ste tvorivými umelcami milosrdenstva. Vašimi rukami, vašimi očami, vašim načúvaním, vašou blízkosťou a vašim pohľadením vyjadrujete jednu z najkrajších túžob srdca človeka. Túžbu dovoliť trpiacemu, aby sa cítil milovaný. V rôznych podmienkach potrieb a núdze toľkých ľudí je vaša prítomnosť natiahnutou rukou Krista, ktorý sa dotýka všetkých.
So silným svedectvom sa s prítomnými dobrovoľníkmi podelila indická rehoľná sestra Sally, ktorá bola predstavenou komunity misionárok lásky v jemenskom Adene.
Ako jedinej sa jej podarilo prežiť útok teroristov 4. marca 2016, keď jej 4 spolusestry podstúpili mučenickú smrť. Sestra Sally hovorila o momente, v ktorom sestry spoločne odpovedali na telefonát hlavnej predstavenej, či chcú zostať v Jemene alebo ísť na bezpečnejšie miesto.
Volíme si zostať, žiť alebo zomrieť pre chudobných. Toto je ovocie našej dennej modlitby. Prosíme ťa, prenikni naše mysle, aby sme mohli zomrieť skrze lásku k tebe, ktorý si sa milostivo rozhodol zomrieť z lásky k nám.
V programe vystúpila aj dobrovoľníčka zo Slovenska. Katarína Dubecká z Levoče predniesla slová svätého Jána Pavla II. Z jeho encykliky venovanej téme Božieho milosrdenstva Dives in Misericordia. Pred svetorečením matky Terezy sme oslovili pátra Petra Kučáka, ktorý ako prvý slovenský kňaz vstúpil do kongregácie otcov misionárov lásky.
Vatikán ako aj veriaci na celom svete sa pripravujú na svetorečenie matky Terezy. Táto žena si získala tisíce srdc svojou láskou a starostlivosťou o tých najbiednejších. Mali ste tú česť sa s ňou osobne stretnúť?
Áno, keď som vstúpil do tejto rehole, tak ešte bola nažive. Bolo to v 1994 a som stal niekoľkokrát v Ríme a potom počas formácie nám chodievala a dávala nám prednášky. A tak jedna skúsenosť vynimočná bola, keď som bol v noviciate v Mexiku, v Tichuane, tak sme sa osobne stretli tak tvárou do tváre. No a keď sa na mňa pozrela medzi davom, hlučným a tak ďalej, tak som zacítil hlbokú lásku. Vlastne fyzicky som nikoho nevedel, ani fyzicky nikoho nepočul. Sa na mňa pozrela maličká žena. Vtedy som cítil a vlastne aj videl, aj počul, že okolo nás nikto nie je. Že v tom momente som iba ja pre ňu. Ono to hovorievala, že vždy stretáva jedno človeka, lebo nie dvoch naraz, lebo bol iba jediný Ježiš. Nie sú dva Ježišovia, jediný Ježiš. Na koho sa pozrie, koho stretne v tom človeku Ježiša. Jediného Ježiša.
Kedy a kde začali pôsobiť sestry matky Terezy na Slovensku?
Ja som sa niečo dopočul z svedectva pána kardinála Korca, ktorý hovoril, keď pán biskup Hnilica prišiel na Slovensko s matkou Terezou a matka Tereza a otec Hnilica boli veľkí kamaráti. Ten tak ju vlastne pozýval na Slovensko po komunizme. Pán biskup Hnilica zase sa ozval pánu biskupovi Korcovi s motiváciou, že privedie na Slovensko matku Terezu a nevie, kde ju poslať, kde ju priviesť. No a pán kardinál Korec povedal, že samozrejme tu do mojej diecézy, do nitrianskej diecézy. Potom po niekoľkých rokoch sa časte presunuli do Žiliny a potom eventuálne tiež otvorili dom v Bratislave. Takže pôsobia v Bratislave a v Žiline momentálne.
Kto najviac spolupracuje s misionárkami lásky?
Spolupracujú s nimi veľa laici, kňazi a tak ďalej. Spolu so strami slúžia chudobným aj ľudia, ktorí sú spriaznení, alebo cítia tú charizmu, túžbu slúžiť chudobným ako matka Teresa.
Zaujímavosťou je aj hnutie žizním, teda laické hnutie matky Terezy. Vedeli by ste nám o tom niečo viac povedať?
Mm-hmm. Počas mnohých rokov laici, kresťania, ktorí si všimli krásu a znešenosť aj hĺbku služby Matky Terezy, chceli na ne podieľať. Samozrejme, ženatí muži, ženy, mladí ľudia nemohli nechať svoje rodiny, svoje miesta, pôsobiska, svoju prácu a ísť do Kalkaty napríklad, alebo do Afriky, alebo do krajín tretieho sveta. Keď sa pýtali Matky Terezy, čo robíš? Ona povedala, poď a uvidíš. Takže ľudia prichádzali a pomáhali, slúžili materiálne. Umývali riady, kuvarili, zametali, umývali záchody, ošetrovali ľudí, strihali im vlasy, holili ich a tak ďalej. Hej. A títo ľudia odchádzali z domov sestričiek Matky Terezy veľmi obohatení. A viac chodievali k ním, viac túžili sa vrácať a viac ich to naplňalo. No a vtedy vlastne sme pochopili, že ľudia potrebujú mať lepšiu motiváciu a chápať, ako Božia milosť pôsobí, ako ich posvedcuje cez škrabanie zemiakov a umývanie riadu a záchodov a služby tým najchudobnejším. Tak sme začali z podnetu ich túžby byť bližšie k charizme Matky Terezy, lepšie ju poznať a vlastne ju aj prijať ako cestu posvetenia. Stať sa svätými vo svete. A touto cestou, ktorou prechádzala, ktorú prežívala Matka Teresa, ale ako reholníčka. Takže Matka Teresa hovorievala, nemusíte nechať rodiny, ani vaše domy a tak ďalej. Kalkata je tam, kde ste vy. Nemusíte ísť ďaleko. Ježiš je tam, kde ste vy. Kňazi Matky Teresy my sme začali zhromažďovať ľudí na modlitbu, aby hĺbšie pochopili Božiu milosť, Božiu lásku, Božie pozvanie. Stretnúť ho v tých najchudobnejších a slúžiť mu. Tak vlastne vzniklo pred 10 rokmi hnutie žizni v Mexiku. Teraz sa rozšírilo po celom svete, hlavne v Latinskej Amerike, Spojených štátoch, Kanade, Austrálii, po celej Európe, možno v 15 krajinách, je okolo 50 komunít. A jedna z nich je aj v Čadsi.
Ak by mal niekto záujem stať sa súčasťou tejto rodiny, čo treba preto urobiť?
Ľudia, ktorí sa zaujímajú, by tak bližšie sa zdieľať v charizme Matky Terezy a jej kongregácie. Potrebujú jednoducho nájsť čas na stretnúť sa spoločne na modlitbe. Ľudia sa nestretávajú, aby študovali Bibliu alebo katechizmus v prvom rade, ale stretávajú sa, aby sa stretli Pána Ježiša. Vlastne my vedeme k tomu, aby mali osobný vzťah s Ježišom, aby pochopili a poznali jeho lásku, osobnú lásku pre nich, aby stretli živo Ježiša, nie z kníh, ale z osobného kontaktu.
Ako sa vy osobne pripravujete na svetorečenie Matky Terezy?
Táto kanonizácia je veľký sviatok tých najchudobnejších hlavne. Sú v Ríme naši chudobní, ale prichádzajú z iných častí Európy, aj z celého sveta sestričky, bratia aktívni, bratia kontemplatívni, kňazi, sestry a veľa chudobných. Takže máme program každý deň. Načiaľ veľmi pekné tie, že vlastne v tých prvých líniách, radoch, na kanalizácii a potom obed po svätej omši v nedeľu bude pre tých najchudobnejších.
A teraz už dajme slovo pátrovi Milanovi Bubákovi zo Spoločnosti Božieho slova.
Aj keď dnes sa, milí priatelia, veľa hovorí o inkluzivizme, to znamená, že každý by mal mať prístup, čo sa týka povolania alebo životných príležitostí ku všetkému, sú stále veci, kde sa inkluzivizmus, a to právom, nerešpektuje. Sú jednoducho ľudia, ktorí na isté veci nespĺňajú podmienky, alebo sa na ne nehodia, aspoň na teraz. Jednou z takýchto vecí je Ježišovo učeníctvo. Ježiš v Evanjeliu dnešnej nedele uvádza tri podmienky, ktoré sú nevyhnutné pre tých, čo chcú byť jeho učeníkmi. Každú jednu z nich končí rázným, nemôže byť mojím učeníkom. Keď jeho slova počúvame, neubránime sa dojmu, že Ježiš ľudí neagituje, ale skôr ich posiela od seba preč. Pravda je však taká, že ak tí, ktorí sa chcú k nemu pridať, nemajú to robiť naplno, nech idú radšej domov. Pozrieme sa teraz na tie tri podmienky, ktoré Ježiš od kandidátov svojho učeníctva žiada, a tiež, či by sme my, každý jeden z nás, obstáli. Prvou je, ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom. Niektorí vykladači svätého písma hovoria, že slovo nenávisť nemožno brať doslovne, že v pôvodnom jazyku nebolo až také silné a dalo sa preložiť aj ako menej milovať alebo pokladať za menej dôležité. Takáto interpretácia však určite nie je správna. Nemôžeš predsa obmedzovať lásku. Ak je niečo hodné lásky, potom to treba milovať tak, ako je to len možné. Čím viac miluješ, tým lepšie. Keď hovoríme o Bohu, že je láska, tým zároveň hovoríme, že Boh miluje všetko, miluje to rovnako, čiže dokonale. Teda milovať viac alebo menej je nezmysel. Nikto nie je schopný milovať priveľa. Nedáva teda zmysel, aby sme Ježišove tvrdé slová v tomto zmysle redukovali na množstvo. Čo Ježiš chce nimi povedať, je to, že kto chce byť jeho učeníkom a chce vytrvať vo vernosti Evanjeliu, sa musí od istých ľudí jednoducho oddeliť. Bodka. Ježišovo učeníctvo si vyžaduje, aby sme prerušili dokonca aj tie najbližšie putá. Prečo toto Ježiš žiada? Jestvovali a stále jestvujú spoločenstvá, kde sú spojenectvá založené na rodine alebo kmeni. Tieto rodiny a kmene si navzájom pomáhajú a navzájom sa podporujú, a to až tak, že sa môžu stať klanom, kde každý musí zachovávať to, čo sa od neho požaduje, či sa mu to páči alebo nie. Spomeňme si, koľko zla takéto rodinné a klanové zoskupenia dokázali v histórii popáchať. Nielen zaznávaním a potláčaním nepriateľov, či výslovným odpratávaním nepohodlných ľudí zo scény, ale aj cez distribúciu rozličných dobier, pomoci, pozícií, úradov a kdečoho len v rámci rodiny. Kto z nás nepozná termín nepotizmus, rodinkárstvo, ktorý toto všetko vyjadruje? Chápeme už logiku Ježišových slov, že kto sa od tohto všetkého jasne neoddelí, nemôže byť jeho učeníkom. Pozrime sa na druhú podmienku. Kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom. Tento Ježišov výrok sa niekedy vykladá ako výzva obetovať rozličné skúšky a trápenia, ktoré nám každodenne prichádzajú do cesty. Iní zasa myslia, že je to výzva k umrtvovaniu sa. Lenže utrpenie je zlo a preto sa mu musíme vyhýbať a pomáhať aj iným, aby sa mu vyhýbali. Aj keď treba povedať, že láska k ľuďom si môže dosť často vyžadovať, aby sme sa zriekli kde tu kde čoho. Dosť často aj dosť veľkých vecí, a dokonca znášali i hrdinské umrtvovanie či pokorovanie. Ježiš svojich učeníkov učí zhode medzi slovami a skutkami, medzi teóriou a praxou, medzi nadchnutím sa za niečo a schopnosťou svoje nadšenie pretaviť do viditeľného výsledku. Ježiš svojich učeníkov vyzýva, aby ho nasledovali tak, že budú niesť svoj kríž tak ako on. Kríž je znakom, že človek je pripravený ponúknuť, obetovať svoj život tak ako Ježiš. Ježiš si pravdepodobne všimol, že mnohí z jeho poslucháčov si myslia, že preháňa. Preto im uviedol dve krátke, avšak jednoduché podobenstva. Prvé je o človeku, ktorý chcel svoju úrodu ochrániť pred zlodejmi a zverou a preto sa rozhodol na svojom poli postaviť vežu. Skôr než sa do stavby pustí, si sadne a spočíta svoje peniaze, či na stavbu má. Druhé podobenstvo je o kráľovi, ktorý chce ísť do vojny. Skôr než by tak urobil, musel sa pozrieť na sílu svojej armády. V dobe Ježišovej jestovalo príslovie: ak chceš chytiť leva, zapichni svoj oštep do zeme. Ak nie si schopný ho zabodnúť dostatočne hlboko, nechaj radšej leva na pokoji. Skrátka, neklam sám seba. Učeníkom Kristovým nie si tým, že počúvaš jeho evanjelium a že ťa jeho slova nadchýnajú. Skôr než sa staneš jeho učeníkom, vážne si odpovedz na túto otázku. Som schopný a ochotný naozaj robiť všetko, čo odo mňa žiada? Som ochotný ísť na doraz. A konečne tretia podmienka učeníctva. Ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom. Nejedná sa tu o pár centov naviac na charitu. Ježiš nežiada viac, on žiada všetko. Čo Ježiš tým myslí? Ako je možné dať všetko? Niektorí sa snažili túto dilemu vyriešiť tak, že kresťanov podelili na dve skupiny. Na tých, čo boli volaní k dokonalosti, to sú kňazi, reholníci, zasvetení laici, a na ostatných. A nástojili na tom, že zrieknúť sa všetkého sú volaní iba tí prví. Pre tých druhých to nie je. Tento šikovný trik však obral kresťanstvo jednotu a rozčesol ho na dvoje. Na učeníkov a na neučeníkov. Lenže v kresťanstve nie sú neučeníci. Všetci pokrstení sú učeníci. Ježiš to možno predvídal a preto túto požiadavku opakuje viackrát. U samotného Lukáša ju Ježiš vyslovuje trikrát. Prvotná komunita kresťanov v Jeruzaleme mala všetko spoločné. Tak sa stalo, že nebolo medzi nimi chudobných. Toto nemusí byť jediná cesta. Mohli a mali by sme skúšať aj iné cesty a spôsoby. Na spôsobe nezáleží. Na čom však záleží, je, že ak sa rozhodneme nasledovať Krista ako jeho učeníci, musíme zmeniť svoj postoj k veciam sveta. Bolo by to v poriadku, ak by si ty bol bohatý a vedľa teba žil niekto v extrémnej chudobe a teba by to ani trochu netrápilo. A presne o toto ide. Milí priatelia, želám vám požehnanú nedeľu.
Milí poslucháči, na záver ešte pripomíname, že zajtrajšia kanonizácia blahoslavenej matky Terezy sa začne o 10:30. Laudetur Jesus Christus.